Næsta mál á dagskrá afgreiðsla fundargerða seinasta félagsfundar. Fundargerðin fylgdi með í efni sem var sent út fyrir fundin og því spyr ég og bið þá að menn réttu hönd eða vilja ég lesi fundargerðina eða hvort að nægi að bera hana upp til atkvæðagreiðslu ef allir fólk hefur kynnt sér hana.
Við hefum svona vanalega bara borðið hann upp til atkvæðagreiðslu.
Bara borðið hann upp, ok.
Já, því að fólk hefur haft góðan tíma til að kynna sér hana.
Já.
Var mjög skemmtilega líka.
Já, þá ber ég fundagerðina upp til samþykktar. Þeir sem samþykja fundagerðina eru beðnir að rétta upp hönd og flýtitakkin.
Allt og upsilon.
Allt og upsilon.
Það hrannast þetta inn hendurnar. Erum alltaf komin í meiri hluta?
Það komin meiri hluti, þannig ég held að með ég taka hendurnar niður og ég spyr þá núna, er einhver að móti fund eða með athugasemdir eða á móti, sem samþykkir ekki fundagerðina, þá réttu pönd, allt og usurlón. Engin að móti, þannig að fundagerðin skoðast samþykkt.